blaðsíða 126. Hvers vegna gerðu þau það? Hvers vegna drápu þau hann eins og eitthvert dýr? Æ, Freyja mín, sagði amma Júlía leið og axlir hennar sigu. Hún kraup á gólfinu við fætur Freyju. Ekki fást það, sagði hún og hrukkaði ennið. Þú skalt ekkert vera að fást slíkt, yndið mitt. Á ný virtist amma svo smávaxin, svo brothætt. Hún sleppti takinu á Freyju. Handleggirnir á henni stóðu beinaberir fram úr drapplitaðri stuttermaskirtu. Amma hafði ekki hirt að láta stækka og minka armbögin sinn í takt við breytingar á holdarfari og bögurinn sem áður var vel skorðaður sveran úliðin rann nú hálfa leið upp að olboga. Þótt andlitið væri enn bústið hafði amma grenst mikið. Amma Júlía tók borðplötuna og togaði sig á fætur. Hún haltraði að eldstónni, greip ausina sem hékk á krók á veggnum, stakk henni á bólakaf ofan í vatnsfötuna sem stóð á gólfinu við hliðin á hlóðunum og fékk sér sopa. Skyndilega heyrðist tekið í hurðarhúninn frammi á gangi og útidyrunum var hrundið upp. Góðan daginn, dömur, var kallað. Þetta var Stefán, komin í morgunverð. Rauð glóðin í lampanum á hillunni speglaðist í augunum á ömmu Júlíu. Hún sleppti takinu á ausunni sem féll ofan í fötuna með skvampi og sneri sér harkalega við. Í eitt augnablik afmyndaðist andlit hennar á ný í ofsafengna og ókunna grettu. Ekki segja neinum öðrum frá því sem þú varst að segja mér. Heyriru það? Engum. Neðst á síðunni útskýring. Stefán lögreglumaður í Dónól og vinur ömmu Júlíu og Freyju. Umræður, verkefni, 1. Við hvers konar aðstæður búa Freyja og ammenar samkvæmt þessu kaflabroti? 2. Hvernig brást amma Freyju við frásögnarnar og hvers vegna brást hún svona við? Það var komin kvöldmatartími þegar Freyja hætti loks að vinna, lagði frá sér verkfærin og stóð á fætur. Hún dustaði moldina af bláum samfestingnum sem hún hafði fengið afhentan þegar hún mætti í viðhaldsskúr 32. Allan daginn hafði hún kropið ein, án þess að hafa neitt til að tala við. Yfir illgresinu sem henni var falið að reyta úr trjábeðunum kringum vagnaverstaði Dónól. Hana verkjaði bæði í hnén og fingurgómana.